Mums ir bijis taupības budžets, ir bijis attīstības budžets. Kā jūs nosauktu šo budžetu?
Nu jā, mums ir tāda tradīcija, kad reiz iedot kristīti budžetu kādā noteiktā vārdā. Droši vien būs tāpatās arī tagad.
Un kāds šis vārds būtu?
Nu, vispirms jāsaka, šajā garajā valdības veidošanas procesā tika diezgan daudz runāts par prioritātēm. Un tas bija pirmais, ar ko sākām patiesībā nevis ministru krēslu sadalu, bet tieši šo. Un tā kopējā valdības ir koalīcijas vienošanās, ka ekonomikas transformācija ir tas galvenais sastādījums šim te budžetam. Un tika noteiktas 5 prioritātes – valsts drošība, izglītība, enerģētika un klimata pārmaiņas, konkurētspēja un dzīves kvalitāte. Ja man jāprasa tad, par šo te budžetu, tad, protams, ka šī ekonomiskā transformācija ir šis te galvenais narratīvs šajā budžetā, bet es gribu teikt, ka drošība ir pat primārākā patiesībā šajā lietā, un mēs esam veltījuši milzīgu uzmanību, lai reaģētu uz to, kas notiek Ukrainā, un arī sagatavot valsti pienācīgi, un ir... Nu, es varētu teikt, ka ir nostiprinātas armijas pretgaisa aizsardzības spējas. Mēs redzam ne tikai armiju, bet arī ir vajadzīgas tehnoloģijas, lai spētu pretoties. Tāpat tās ir ļoti daudz veltīts uzmanības iekšējais drošībai. Plātāt paredzēts finansējums, lai pabeigtu tās asmās fortifikācijas, jeb žogu izbūvi, izveidotu krīžu centrus reģionos, iegādātos attiecīgās tehnika glābējiem, kas mums ilgstoši nav bijis darīts. Un arī sabiedriskie mediji ir tātad paredzēti šajā te budžetā, un sabiedriskiem medijiem paredzēts iegādāt tātad šīs te apraides stacijas mobilās. Ja?
Tātad no vienas puses...
Tagad es gribētu teikt, ka tas ir ekonomiskās transformācijas budžets ar savām, tā teikt, prioritātēm, bet drošībai tam ir atvēlēta milzīga nozīme.
Nu, gribētu saprast, kā ar tām pārējām prioritātēm. Drošība un aizsardzība ir pie savas naudas tikusi, kā ar to pašu veselības aprūpi, kur nu, slimnīca slēž, ka tik un tā tās naudas solīdz, bet iznākumā paliek mazāk.
Viennozīmīgi veselība arī ir bijusi ļoti augstā prioritāšu sarakstā. Veselībai kopumā ir paredzēti gandrīz 80 miljoni jaunas naudas, gan šeit ir paredzēts īpašs finansējums tātad cīņā ar vēzi, tāpat tās ir bērnu aprūpei atsevišķiem pakalpojumiem paredzēts, tāpat tās ir domāts par algu celšanu nozarē, un šoreiz galvenais akcents ir likts nevis uz ārsta algu paaugstināšanu, bet tiem veselības aprūpes personālam, kurš līdz šim ir saņēmis mazāk, tie ir sanitāri un māsiņas, tā kā es gribētu teikt, ka nu, mēs tam esam, manuprāt, veltījuši pienācīgu uzmanību, un resoram ir jāskatās efektivitāti.
Bet kur šajā budžetā parādās šī ekonomiskā transformācija, nodokļi jau netiek skatīti?
Nodokļus mēs esam vienojušies, ka mēs skatīsim vienreiz 4 gados, tas ir politiskā cikla laikā. Un
jā, un kur tad šeit ir tā transformācija ekonomiskā algu celšana?
Tātad, ja mēs runājam par ekonomisko transformāciju, nu pirmkārt, es gribu minēt, ka pietiekam liela uzmanība ir veltīta arī izglītībai, tātad kopumā skolotāja algu pieaugums ir iespaidīgs, tātad vairāk kā 60 miljonu eiro ir paredzēts skolotāja algām, zinātnēm pētniecībai kopumā ir paredzēti vismaz 29 miljonu eiro, tāpat tās arī universitāšu akadēmiskai kvalitātei ir akadēmiskai izglītības attīstībai, tāpat tās ir paredzēts papildus finansējums. Tāpat tās enerģētikā ir paredzēti pietiekam nopietni ieguldi. Protams, enerģētika prasa savu, kas ir iedzīvotāji atbalsts šajos krīzes laikos, bet tāpat tās enerģētika šobrīd ļoti, enerģētikas nozare ļoti nopietni strādā pie drošības aspektiem, kas ir desinkronizācija no Krievijas, šī te neatkarība gāzes piegādēs no Krievijas, šobrīd tiek vērtēti šie te LNG termināli aspekti. Tā kā es gribu teikt, ka ekonomikai tiek veltīti pietiekami daudz uzmanības. Tāpat es gribu atgādināt,
tas nodrošinās to transformāciju. Ja tā būs vienkārši prioritāšu transformācija.
Uzmanīgi. Tad, ja mēs skatāmies kopumā ekonomikai šobrīd, ekonomiskai izaugsmē ir Latvijas valstī pieņem ļoti liela fondu aploksne investīcijām. Un tātad šobrīd plānotais apguvs apjoms ir 1,3 miljārdi eiro visdažādākajos projektos. Un tātad šie ir šīs ekonomiskās transformācijas projekta.
Jūs jau minējāt, ka ilgākās diskusijas valdības veidošanas procesā tiešām bija par budžeta prioritātēm. Līdz ar to tas budžeta skatīšanas posms Saeimā ir pilnīgi skaidrs, ka tur mūs negaida deputātu kvotas, kādas citas straujas pavērsienu iespējas.
Šķiet, ka nē, šobrīd tādas melnas mākoņas pie pēc debesīm mēs neredzam. Tātad ceturtdien tiks budžets nodots Saeimai skatīšanā, un tad arī Saeima nodos komisijām. Tad nākamā nedēļa piekdien būs budžeta pirmais lasījums, un pēc tam plānojam, ka 8.–9. martā vajadzētu pabeigt otrajā lasījumā. Nu, sagaidīsim, protams, parlamenta debates, bet tādas līdšanās indikācijas nav tādas, ka varētu būt kādi negaidīti pagriezieni budžeta izskatīšanā Saeimā. Bet nekad nevar zināt, un tad gaidīsim, kas notiks parlamentā.
Nu jā, loģiski jau, ka tiešām tas jautājums, kas tad notiek ar nodokļiem, šobrīd visiem ir uz mēles, jo šķiet, ka budžets beidzot ir gatavs, varam pievērsties tiem nākamajiem jautājumiem. Pirmais, vai patiešām jūs paredzat to politisko laika posmu tik garu, ka tie būsit jūs, kas par nodokļiem varēs lemt vienreiz šajā ciklā 4 gadu posmā?
Ja jūs jautājat par valdības stabilitāti, es domāju, ka jā, attiecībā uz mūsu apņemšanos pārskatīt nodokļus, jā, mēs šobrīd ļoti rūpīgi tam gatavojamies, izstrādājam, tā teikt, darba grafiku un vienojamies ar partneriem, kuri kurā posmā piedalīsies, tā kā plānojam līdz novembra beigām šo te nodokļu pārskatīšanu, ja pabeigt ar jaunu izstrādāt dokumentu, kas saucās nodokļu pamatnostādnes.
Kas būs šajā uzmanības centrā šajās nodokļu jautājumos?
Nu, laiku pa laikam valstis vēlās pārskatīt nodokļus un visu nodokļu sistēmu kopumā. Mums ir ļoti daudz jautājumu šajā lietā. Vispirms mums ir jātiek skaidrībā, kā mēs vēlamies attīstīties, vai mēs vēlamies virzīties, tā teikt, labklājības valsts virzienā.
Bet vai tad šīs vēlmes, kur jau vēl attīstīties, nav jau tajā transformācijā ekonomiskajā? Tā tur ir, nav iekšā
jā,
tā vīzija?
Valdībā ir diezgan skaidra šī vīzija. Savukārt ir dažādām uzņēmēju un iedzīvotājiem grupām jāšķirīt. Viedokļi. Protams, liela diskusija ir par to, vai, piemēram, ir darba devēji vēlās samazināt darbspēku nodokļu šobrīd. Tā ir
jā, viņiem šķiet, ka viņi ir sadzirdēti, vismaz valdības vēlošanas procesā diskusijās, viņiem
vērtēsim šo jautājumu. Jā, tātad daļa no politiskiem spēkiem vēlās atteikties no pievienotās vērtības nodokļa virknēja pakalpojumu produktu. Tā pašā laikā es vēlos, kā finanšu ministrs teikt, ka attīstības valstī ir vajadzīgs noteikts nodokļu daudzums, lai viņi varētu attīstīties. Šobrīd mēs skatāmies līdzīgas valsts kā Latvija, atrodas nedaudz citā nodokļu sloga kategorijā. Šobrīd nodokļu slogs, ko mēs iekasējam no koprodukta, ir apmēram 1/3, 30%. Līdzīgas valsts, piemēram, Igaunija, tie ir 34% no IKP. Nu, mēs vēl zinām, ka viņu tātad IKP uz vienu iedzīvotāju ir apmēram pa 1/3 lielāks nekā Latvijai. Tie ir būtiski daudz lielāki līdzekļi, kas ir atvēlēti sabiedrības, tā teikt, attīstībai. No šī diskusija arī ir ļoti svarīga. Ja, tātad mums sociāli jāvienojas. Ne tikai tas, ko valdība domā, bet mums arī sociālie partneri, ar kuriem par šādiem jautājumiem jādiskutē. Un
kāds ir jūsu vīzijas par šo jautājumu?
Es redzētu, ka mums ilgi ar šādu te 30% nodokļu iekasējumības apjomu nepietiks. Tā kā es gribu teikt, ja mēs domājam par kādu nopietnu atteikšanos no kāda nodokļa, mums jāskatās, kurā vietā mēs varam, tā teikt, nodokļus palielināt, lai mēs varētu iekasēt attiecīgo apjomu, lai varētu uzturēt valsts funkcijas pienācīgā veidā.
Līdz šim tika likts uz ēnu ekonomikas apkarošanas kārti ļoti ilgu laiku. Šķiet, ka tas nav tās gaidītās cerības piepildījis. Nu,
uzmanīgi šo ir. Ēna ekonomika, protams, Latvijā ir ļoti dažādi mērījumi. Ja mēs skatāmies Austrijas profesoru Šneideru, tad viņš tiešām neredz tur nekādas lielas problēmas. Protams, profesors Augs mērījumi atšķirās, tie ir lielāki, bet ēna ekonomika ir tāds zināms fantoms, ko nevar īsti nomērīt līdz galam.
Tad kur ir tas reālais avots no kā
jā, bet ja mēs redzam par rezultātiem, tad šobrīd valsts ieņēmuma dienests ir ļoti labi ticis ar PVN schēmām galā. Mēs visi atzīst, ka praktiski šeit ir relatīvi maz krāpšanās un PVN schēmas Latvijā vairs netiek darbinātas. Savukārt mēs redzam, pēc Covid ir krietni izauguši aploksņa auglieta. Ja? Šeit ir, mēs redzam, kad ir nepieciešams daudz nopietnāks valsts ieņēmuma dienests darbs un šobrīd darīt, tad mēs definējam galvenās nozares, kurām mēs tad koncentrēsimies. Būvniecība, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, veselības aprūpe, kur tad ir paredzēts tādu šajā jautājumu strādāt.
Īsumā vēl budžeta deficīts. Cik tas liels būs?
Budžeta deficīts kopumā ir 4,2%. Protams, tas jāsamēro ar valsts parādu. Valsts parādu, un valsts parāds šobrīd ir faktiskais parāds ir 42%. Mēs esam ielikuši...
Vēl būs jāizņemās.
Mēs esam ielikuši augšējo robežu 45%. Tātad valstī ir šobrīd jāpārfinansē šis parāds. Nemitīgi mēs viņu pārfinansējam. Katru gadu šobrīd ir jāpārfinansē 2 līdz 3 miljārdi eiro, un atkarībā no tā, kāda veidosies situācija finanšu tirgos, jo šobrīd finanšu tirgi ir ļoti sarežģīti, mēs redzam, procentu likmes aug ļoti strauji, tātad mēs esam devis tiešības valsts kasē, ja tas ir izdevīgi, tad iegādāties, tātad pārfinansēt parādu.
Jā, teiksim paldies jums par šo sarunu. Mūsu studijā bija finanšu ministrs Arvils Ašrādens no Jaunās vienotības. Paldies!
Paldies!